Nou vriende, die Here het op my hart gelê om met u te praat oor die bloedverbond. Dis wonderlik om die Here se stem te hoor en ek weet die Here het 'n baie besonderse rede waarom God hierdie drie boodskappe wat ek moet bring vir u stuur. Daar is 'n bloedverbond wat God met die mens gesluit het. En vriende, as u weet wat dit beteken, gaan dit vir u die geestelike lewe absoluut oopbreek. Jy gaan die geestelike lewe verstaan vir die eerste keer as jy werklik besef wat die verbond inhou. God kom van sy kant af, sluit 'n verbond met die mens en daarin is jou geestelike lewe opgedeel en saamgevat. Jy gaan ook die Bybel verstaan wanneer jy verstaan hoe die bloedverbond van Ou tot Nuwe Testament vir jou en my lewe raak. En ek glo dit lei vir ons tot 'n nuwe verhouding met God. As jy na hierdie boodskappe gaan luister, sal jy nie anders as om by 'n nuwe verhouding met God uit te kom nie. Dis waartoe die Here jou gaan roep. 'N nuwe verhouding met hom, dalk soos jy nog nooit gehad het nie. Jy sien by die sondeval het God die mens verloor. En jy weet, toe God die mens weer kry, toe sluit hy met hom 'n verbond. Weet jy hoekom? Want God wou nooit weer die mens verloor. Nooit weer. En die Here kom en hy maak 'n intieme verhouding weer met die mens op. Daai verhouding wat verlore gegaan het. En vriende, hierdie boodskap gaan jou ook uitdaag om oorwinnend te leef in jou elke dag se bestaan. Hierdie boodskap is nie net geestelik nie. Ek gaan vir jou sê, daar waar jy lewe by die huis, daai krisisse wat jy ervaar, daai lewe wat vir jou moeilik is, daar gaan jy wen. Dis die uitdaging wat in hierdie boodskappe na jou toe gaan kom. Die Here Jesus het hierdie woorde geuiter in Matteus 26, Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Heer Jesus sê, dis die bloed van die Nuwe Testament. En daardeur, deur hierdie woorde wat die Here Jesus gesê het, het van die grootste oomblikke in die geskiedenis van die Bybel aangebreek. Het jy gehoor? Toe die Here Jesus die woorde sê, Toe is dit van die grootste oomblikke in die geskiedenis van die Bybel. Die Here Jesus sê, hier is nou die Nuwe Testament. Jy sien, die eerste paasfeest wat plaasgevind het, was in Egipte gewees. Voordat Israel uitgetrek het, voor God hulle verlos het, toe slag hulle daar die paaslam. Dis so interessant. Daai paaslam was die embleem van God se verlossing. Hulle moes daai lammetjie eet met hulle skoene aangetrek, met die staf in die hand, die tasse is gepak, ons word verlos. Die lam was die embleem van verlossing. Egiptese embleem, of wat hulle vergestald het, was die slang. Dit was op die farao se kop gewees. Egipte was die slang gewees. Wat doen Moses? God stuur hom na farao toe, en hy stuur hom met sy staf, wat 'n slang word. En wat doen Moses? Hy gryp die slang aan die stert, en God het 'n boodskap. Hy sê vir Farao, God het vir Egipte aan die stert beet. Egipte gaan val. En het gaan plaasvind deur die lam. Deur die lam sou die verlossing kom van Israel. En die slang sou verslaan word. Wat later in Christus Jesus vervul is. En daar herdenk hulle die eerste keer met die paasfees, herdenk hulle vriende, die verbond wat God gesluit het met Abraham. Hulle smeer daar die bloed teen die deurkosyne, en hulle weet dat God hulle verlos. Maar vriende, hulle het hierdie paasfees vir duisende jare gevier. Verskoon tog 1000 jaar gevier, voordat die Here Jesus gekom het en die nuwe verbond kom inlei het. Maar terwyl die volk in Kanaan was, het hulle iets baie interessant begin agterkom. God is besig om aan die verbond te verander. Altyd is dit gevier daar in die huis. Daar het die gesinnetjie gesit en die paasfeest gevier, maar nou verskuif dit tempel toe. En Israel het geweet, hier is iets aan die kom. Toe Jeremia profeteer, hier kom een nieuwe verbond, toe begin Israel gereed maak vir daar die dag. En wat hulle gedoen het was, aan die nagmaalstafel of aan die paasfeesttafel, het hulle dan een extra stoel gesit, een leesstoel. Niemand het daar gesit nie, die gesin sit hierdie kant, maar daai stoel bly leeg. En hulle het 'n beker ingeskink wat daar gestaan het, niemand het daai beker gedrink nie. Hulle het gesê, een dag gaan die Messias kom. Hy gaan daar die beker neem, hy gaan op daar die stoel sit, en hy gaan vir ons 'n nuwe verbond inlei. En ook het hulle van toe af 'n sakkie daar gesit, 'n sak met 3 brode in. As ek reg gehoor het, is die naam van daai sak tot vandag toe die motsa. En dan vat hulle die middelste brood, en hulle breek om. En dis wat hulle eet. Israel het nie geweet wat hulle doen nie. Die laaste nagmaal, of die laaste paasfeest, wat deur God erken was, was daar die paasfeest toe die Here Jesus self die lam geword het. En hy gaan sit aan daai nagmaalstafel of die paasfeesttafel, en weet jy wat doen hy? Hy gaan sit op die leesstoel wat vir al die eeue niemand opgesit het nie. En hy vat die beker wat niemand nog nooit gedrink het nie. En toe hy beker vat, toe sê hy, en dis die nuwe verbond, die nuwe testament. En dis my bloed hierdie. En hy vat ook die middelste broodjie. En hy breek om, hoekom 3 brode? Die Jode het nog al die tyd by hulle gehad, die 3 enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees. En het was die Here Jesus van die goddelike 3 eenheid, wat sy lewe en sy liggaam moes kom gee. Hulle het dit nooit geweet nie. Tot vandag toe vier Jode dit so. Hulle vier paasfeest met die leesstoel tot vandag toe. Terwyl die Messias gekom het. En daai dag sit die Here Jesus op daardie stoel. Hy breek daai brood en hy sê, dis my liggaam. Hy vat daai beker, hy sê, dis die nuwe verbond. Dit was die laaste paasfeest wat ooit deur God erken is. Toe die Here Jesus sê, dis die nuwe testament, toe gebruik hy die Griekse woordjie diatheke, wat beteken verbond. Hy sê, dis die nuwe verbond, u lees testament. U kan dit eindelijk inskryf, dis die nuwe verbond, wat God met die mens kom sluit het. Daarom, vriende, is daar 2 verbonde. Die ou verbond, die nuwe verbond. Die hele Bybel is opgedeel in 2 gedeeltes. Die ou testament of verbond en die nuwe testament of verbond. En as jy nie verstaan wat die 2 verskillende testamente of verbonde is nie, gaan jy beslis nie die Bybel verstaan nie. Jy gaan verstaan wat is die diepe betekenis daarvan nie. Die ou verbond het God gesluit met Abraham en sy nageslag. Die nuwe verbond het God kom sluit deur die Here Jesus Christus. Abraham was die eerste persoon wat deur God ingetrek is tot hierdie ou verbond. En God het geweldige beloftes gemaak. Vriende, wat beteken die woord verbond? Toe ek gaan nalees, was ek eindelijk eerste leergesteld. Die woorde wat ek kon lees is dis 'n kontrak of 'n ooreenkoms wat eindelijk niks beteken. Maar as jy gaan kyk na die Hebreëus bereth, dan dit 'n baie wonderlike betekenis. Dit beteken om te sny en dan 'n bloedverbond te smee. Dis wat die woord verbond eintlik beteken. Eers om te sny en dan 'n bloedverbond te maak. As jy die woord verbond weer hoor, weet dis wat dit werklik beteken. En God vat van Abraham en hy sluit met hom 'n bloedverbond. Nou vriende, verbonde is so oud soos die mensdom self. Deur baie eeue heen alreeds het mense verbonde wat een met die ander sluit. Tot vandag toe, jy kan nie bo in Afrika opgaan, weet jy wat gaan jy kry? Daai swart mense wat nie weet van 'n ding nie, hulle sluit met mekaar 'n bloedverbond. Gaan daar in Europa, gaan daar in die Amazone, gaan weet hulle van 'n bloedverbond. Hulle beoefen dit. En daarom het God gekom en vir die mens kom sê, hoor, dit is geweldig, dat die Skepper sê, ek gaan met my skepsel 'n verbond sluit, wat 'n bloedverbond gaan wees, wat nooit verbreek kan word nie. Ek en jy gaan in 'n verhouding staan vir altyd teenoor mekaar. Nou vriende, voordat ons met u enige iets kan deel oor die nuwe verbond, moet u eers verstaan wat beteken die ou verbond. Jy sal nooit verstaan hoe diep is die nuwe verbond wat God sluit, as jy nie eers verstaan wat het God vir Abraham gebied nie. In Genesis 15 gaan u lees dat God kom na hom toe en hy sê, Abraham, ek sluit met jou 'n verbond. Die grote God met 'n sterflike skepsel. Ek het 'n diep standpunt in my hart en ek glo die Here het dit vir my geleer. Al was 'n tyd in my lewe gewees wat ek gedink het, die kerk bestaan uit 'n klomp perfekte mense wat almal heilig is. Toe kom ek agter, almal sukkel maar net soos ek. En ons is almal feilbaar. En ons het almal geweldige nade van God nodig. Die dag toe die Here vir Abraham gaan roep, weet jy wie kry hy? 'n maanaanbidder uit Ur van die Galdeërs. 'n Afgodedienaar. Hy het Nanan aanbid. En God roep hom tot 'n nuwe lewe en 'n verhouding met die lewende God. Die Here sê vir hom, "Kom staan in 'n verhouding met my. Ek kies jou uit, Abraham." En God gee vir hom geweldige beloftes. "Abraham, ek sal die volgende vir jou doen." Maar in Genesis 15 sê Abraham vir God, Here, watter waarborg het ek, dat u beloftes gaan waarmaak? Hoe weet ek, u sal doen wat u sê? En God sê vir hom, goed Abraham, kom ek sluit met jou 'n verbond, as 'n bewys dat ek sal waarmaak, presies wat ek beloof het vir jou. En so kom God dan van sy kant af, en hy kom sluit 'n verbond met Abraham. Hou een ding in gedagte, as jy gaan kyk na die beloftes, dis geweldige beloftes. Want as jy na die Nuwe Testament gaan kyk, sê die Bybel vir ons in Hebreërs, en God het vir ons 'n nuwe verbond gegee wat op beter beloftes gegrond is. Daar's nog beter beloftes vir ons. As ek met iemand 'n verbond wil sluit, gaan ek die volgende doen. Ek sal hom eers goed genoeg moet ken, want ek gaan myself vir hierdie persoon oorgee. Veronderstel ek ken nou vir dominee Johan Botha nou vir baie jare. Veronderstel ek en hy gaan 'n verbond sluit. Weet jy wat gaan ons doen? Sê maar ek kom met die voorstel. Ek sluit die verbond. Die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan my kleed uittrek en vir hom gee. Ek gee my kleed vir hom. En as hy dit wil respond, gaan hy presies sy kleed uittrek en vir my gee. Ons ruil ons klere op. Nou ja, vriende, vir die Oosterlinge is jou klere baie belangrik. Dis nie soos ons wat 'n hele kas vol klere het nie. Jy het een kleed wat jou identiteit is. Vrouens, ek wonder hoe sou julle in daai tyd oorleef het? Maar jy vat jou kleed en jy gee dit vir hierdie persoon met wie jy nou 'n kontrak, 'n bloedverbond gaan maak. En hy vat jou klere en hy gee sy klere vir jou. Jou kleed was jou identiteit. Ek gee, dit simboliseer, ek gee myself nou vir jou. Ek kom staan in jou plek en jy kom staan in my plek. Ons ry lewens om. Hoor jy dit? Kan jy onthou dat die Here Jesus gesê het, hy gaan in ons plek kom staan? En hy was bereid om my vuil klere aan te trek. En hy gee vir my 'n spierwit kleed. Skoon klere. Dis wat Jonathan en Dawid gedoen het. Jonathan kom en van die eerste kant van hom af sluit hy verbond met Dawid. Dadelik trek hy sy kleed uit. Hy gee dit vir Dawid. 'N Koninklike kleed. Wat doen Dawid? Hy trek sy klere uit en gee dit vir Jonathan. Daai ou jas wat hy aangehaat het, wat hy daar in die wildernis die skape mee opgepas het. Hulle ruil klere om. Ek kom staan in jou plek, Dawid. Dawid sê, ek staan in Jonathan se plek. In die Nuwe Testament sê die Here vir ons, ons moet die ou mens uittrek. En jou beklee met die nuwe mens. Op 'n ander plek sê die Bybel, en beklee julle met die Here Jesus. Trek die Here Jesus aan, trek 'n ou kleed uit. Gaan staan in die Here Jesus se plek, hy gaan uit in jou plek gaan staan. As ek dit in eenvoudige woorde kan oorsit, vriende. Hierdie twee mense sou hulle self vir mekaar gee. Weet jy dis wat die Here Jesus gedoen het? Hy het homself gegee vir my, vir jou. Die tweede wat hulle dan sou doen, hulle sou hulle belde omruil. Ek gee my beld vir jou en dieselfde jy van jou kant af. Nou vriende, jou beld het jou swaard of jou dagger aangehang. As ek my beld vir jou gee, kry jy my swaard. 'N Wonderlike betekenis. Van nou af het jy my swaard en ek het jou swaard. Ek veg vir jou. En jy veg vir my. Ek veg nie meer vir myself nie. Ek het iemand gekry wat vir my veg. Elke probleem wat ek kom, ek dra daai ou se swaard en hy dra myne. En dan sou hulle by die derde ding kom om hierdie verbond te sluit. Daar was altyd 'n offerdier gewees wat in die middel deur gesny was, aan weerskante neergelê is. Vriende, nêrens in al die offerhandes in die Bybel is daar so iets nie. Hier sou hulle die dier vat, sy kop sou middel deur gesny word. Reg deur die ruggraat tot agter en in twee kante neergelê word. Dan sou hulle die bloed vat en dit hierdie kant gooi op die een helfte en daai kant gooi op die ander helfte. En dan sou hulle met daardie bloedverbond sou hulle dan hierdie verbond sluit. Al twee sou dan in 'n figuur van 8 tussen deur hierdie deurgesnyde dier loop. Hoekom die figuur 8? Wat is die figuur 8? Oneindig, ewigheid. Ons sluit 'n ewige verbond, ons gaan nooit weer ophou hiermee nie. Al twee loop deur. Dit staan vir altyd. Hulle het gesê, ons wandel deur die dood. Ek sterf aan my lewe van myself. Die lewe wat net oor myself gaan. En ek gee my lewe vir jou. Al my regte sterf ek hieraan en gee my regte vir jou. Hulle staan in die middel van dood om 'n nuwe lewe te begin. Ons lewe van nou af verder deur hierdie dood in mekaar se plek. Is die verbond. Na hierdie dier die hulle deur geloop het, het hulle by die vierde punt gekom waar hulle self sou sny in die handpalm. Hier sou hulle self sny tot die bloed loop. Dan hef hulle hand op na bo. En tot vandag toe in die hof, as jy sweer, word die hand opgehef. Hoekom? Dit kom van hierdie gebruik af. Jy hef die hand op en die bloed sou nou afloop teen jou arm. En dan sou hulle hande teen mekaar sit. Ons bloed word een. Hulle sou daarmee 'n bloedverbond maak. Dis waar hande skud vandag vandaan kom. Dit kom van hierdie ou gebruik van die verbond af. Vriende, tot vandag in Europa sluit hulle baie keer die huwelike so. Daar in die kerk sal die huwelikspaartjie daar voor staan, die man en die vrou sal hulle hand ophef in die predikant of priester of wie ook al sal afkom en met 'n skerp lemmetjie in elkeen se hand 'n klein merkie maak. Ek sou bly ons doen dit nie, anders sou die predikant flou geword het. Ek sou bly ons doen dit nie meer vandag nie. En daardeur sou hulle sê ons maak 'n ewige verbond. Weet jy dis wat die huwelik is? Die huwelik is 'n verbond. Ons word een. Ons word 'n volkome eenheid wat nie weer gebreek kan word nie. Ons bloed vloei saam. Ons lewe word nou een. En dan sou die naamsverandering plaasvind. As ek met Dominee Johan Botha verbond sou sluit, wat doen ek? Ek neem sy naam iewers in myne in. Ek sou nou Rico Skols Botha word. En hy sou Johan Botha Skols word. Ons trek mekaar se name in. En dis wat vandag ook in die huwelike gebeur. Die vrou kry die man se naam. Dis 'n onverbreekbare verbond wat gesluit word. Dan vind kom hulle by die 6de stap, die verseëling van die verbond. Vriende, dan sou hulle sout invryf in hierdie wond. Dit stop die bloed, maar het maak ook 'n merk wat vir altyd daar sal wees. 'N Merk wat vir die res van daai persoon se lewe sigbaar sal wees, 'n letsel, 'n bewys van die verbond. As ek dit sien, dan weet ek, as my broer in nood is, moet ek help. As my broer skuld het, moet ek betaal. As my broer in rykdom kom, dan kry ek. Dis 'n verbond. Ons deel mekaar se lewe. Ons is een. Daar's 'n verantwoordelikheid tussen twee mense vir altyd. En daai vertroosting, oral waar ek gaan, het ek beskerming. As ek vyande het, dan wys ek maar net vir die klomp vyande die merk. Ek het 'n verbondsmerk. En jy het nie idee hoe groot is die ander ou wat dalk met my die verbond het nie, reg? Hy is dalk baie groter as ek. En ek staan met hom in verbond. Hy veg vir my. Ek hoef nie te veg nie. En dan kom hulle by die getuies, punt nommer 7. Dan roep hulle getuies in wat sal dien as mense wat kan oorvertel, hier was 'n verbond gesluit. En by hierdie getuies sal ek my bankbalans lees. Ek sal vir hulle sê, die volgende besit ek. Dis tot my beskikking. En van nou af, as hierdie persoon in nood is, is dit syne ook. My bankbalans is syne. Alles wat ek besit, en ek noem het op, dis nou joune. My huis, my kar, my besittings, my skape, en ek vertel ook dan wat ek kan doen, want dis wat ek vir jou kan doen. En voor getuies, hoor hulle dan, wat is die bates van die ander persoon? Dan kom mens by die laaste, die herinneringsmaal. Dit was 'n baie eenvoudige maal gewees, lees 'n paar keer daarvan in die Bybel. Weet jy hoe die herinneringsmaal gelyk? Daar was brood en wyn. Brood wat hulle vat in twee breek. En ek gee vir jou en jy gee vir my. En ons drink uit daardie beker om te sê, dis ons bloed wat nou in dieselfde are vloei. Ons het 'n verbond gesluit. Vriende, kan jy glo dat God kom en hy sluit 'n verbond met Abraham en ook met sy nageslag. En ek wil hê kinders van die Here, julle moet een ding verstaan, as jy dit nog nooit verstaan het nie, gaan van hierdie konferensie af weg met een ding wat jy geleer het. God se verbond was nie net met Abraham nie, dit was met Isak en Jakob en al die nageslag van hulle. En toe kom dit en sê Romeine ook nie net na die fisiese nageslag nie, maar die geestelike nageslag, jou en my. Nou kom God en hy sluit 'n ewige verbond, nie net met Abraham nie, dis ook gesluit met die nageslag. Ons is ingesluit by die verbond. Toe Abraham dit sluit met God, toe's ek ingesluit. En die Here sê vir Abraham, Abraham, ek is jou skuld. Die wat beteken dit? Niemand raak aan jou nie, Abraham. As iemand aan jou raak, raak hulle aan my. As iemand jou aanval, sê God, ek val hulle my aan. As iemand jou beledig, beledig hulle my. Jou vyande is nou my vyande, sê God. En ek staan tussen jou en jou vyande. Genesis 15, ek is jou skuld. Ek gaan tussen jou en jou vyande staan. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou gee. Ek sal jou seën. En jy kan maar gaan lees, as God sê, ek sal jou seën. Wat 'n seën is dit? Kan ek gehoor? Kan iemand my reg help?